Kaya napakaganda ng ating inawit na nagpapaalala sa atin, tayo ay lubos-lubos na pinagpala ng Diyos. Malimit lamang ating nakakaligtaan at ang nakikita natin ay yung wala tayo na umuudyok sa ating maging maangal sa halip na mapagpasalamat. So count your blessings and name them one by one and it will surprise you what the Lord has done. Ngayong panahon na ito, ang mga panahon na ginagamit natin upang pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa pananalapi. Now, you know, if you know our church, you know that this is not a topic that we hammer out again and again. Hindi ito pinagpupukpukan sa pulpito, sa pagtuturo, sapagkat hindi ganyan ang aming paniniwala. May mga iglesia at may mga pangkatin na maya na maririnig mo ay ukol sa pagbibigay, offering, tithes, etc. Well, we do not do it that way because we believe giving is an act of worship. And therefore, you respond to God when you give. Kapag ikaw ay nagbibigay, tugon mo ito sa Diyos kung paano kanyang pinagpala. Kaya naniniwala akong hindi ito dapat isang paksa na maya't maya naririnig sa pangangaral, pagtuturo, sa mga mensahe. But having said that, may tinuro ang Biblia tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi at sa tungkulin ng pagbibigay. Kaya hindi rin naman natin dapat na walang baliwalain ang gayong mga pagtuturo. So we do not make this a preoccupation in our discourses, but nonetheless, since the Bible has addressed this issue, hindi rin natin maaring i-ignore ang mga issue na yun. At ito ang panahon na mag-uusap ang iglesia tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananalapi, budget, at iba pang bagay. This is the best and the most appropriate time na pag-usapan natin ang mga bagay na ito. So the Bible addresses this issue at alamin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol doon. So let me begin by saying this point. The state of church finance is a measure of the members' attitude to giving. Sa ibang akala nila, the state of church finance is reflective of the social status of the members. Kung ano yung pananalapi ng iglesia, dahil ang mga miyembro ay mayayaman o ang mga miyembro ay hindi mayayaman, kaya ganun ang pananalapi. May katotohanan yan, but more important than that, than social status, what is reflected in the finance of the church is the attitude of members concerning giving. Ano ang saloobin natin? Ano yung damdamin natin tungkol sa pagbibigay? At pagdating sa pagbibigay, according to the teaching of the scriptures, there are only two kinds, miser or giver. And this is according to Proverbs. Proverbs 11 verse 24, there is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. So, pansinin nyo, dalawa lang. There is one, may isa na nagsasabog, nagkakalat ng kanyang mga tinanggap, at lalo pa siyang pinapasagana. At ang isa naman ay nagkakait, at siya ay lalo pang na sinasalat. So there is only the giver, one who gives freely, and then there is the miser, one who withholds. And the essential difference between the two is not what they put in the offering bag. Hindi ito sinusukat ng anong binibigay nila. Kaunti ba, sa makatwid maramot, o malaking halaga, sa makatwid ay mapagbigay. And that is not the point. It is not measured by the amount they give, kundi it is measured by their attitude to giving. One who is a giver may give less than one who is a miser. And yet what differentiates them is not the amount they give, kundi yung kanilang attitude sa giving. So ang una nating titingnan ngayon, hindi ko inuuna dahil mas marami ito, kundi just to begin with the negative, the miser, and then next week, God willing, titingnan natin ang giver. So, let's begin with the miser. This is the famous painting by the Dutch painter Jan Provost, Painting of Death and the Miser. So yan ang ang titingnan natin ngayon, paano masasabi na ang isang tao ay nagiging maramot, mapagkait sa kanyang pagbibigay. We are limiting our consideration on church giving, giving in matters of church concern. Kasi one may be generous pagdating sa siguro mga ugali niya, mga hilig niya, maring mahilig siya sa musika at magastos siya pagdating sa pagbibili ng mga CDs, etc. O sa sports, maaring mahilig siya at handa siyang laging manood ng kanyang hilig na sports at gagastos siya ng malaki. So a person may be generous in some areas, but our consideration is church matters. Siya ba ay nagiging mapagkait pagdating sa pagbibigay sa iglesia? One may be liberal to the church, but miserly to other people. But our consideration now is concerning giving sa church. And one's giving is really tested when it is outside the interest of self and family. Ibig sabihin, magsusukat yung ating pagbibigay kung tayo ay nagbibigay sa isang bagay o isang simulain na hindi tayo immediately affected. Mas madali tayo magbigay kung may immediate effect sa atin. Pero yung talagang bigay na ang effect ay sa iba, kung hindi sa atin immediately, ay dyan masusukat if we are miserly or generous. At muli, gusto kong maging maliwanag sa atin na mga maliwanag na turo ang Biblia tungkol sa ating pananalapi. At ito ang ating titingnan. Bakit ba nagiging maramot ang isang nagsasabi o nag-aangkin ng mananampalataya pagdating sa pagbibigay sa iglesia? Walang isang kadahilanan ay maaring hindi niya alam ang mga turo ng Biblia tungkol sa pagbibigay. He may be ignorant of biblical principles. He is untaught about teachings of scripture on giving. At nagiging dahilan ito upang siya ay maging hindi maging maluwag sa kanyang pagbibigay. Halimbawa sa mga usapin ng tithing na pinag-aralan natin last year. Does he know about the principle or duty of tithing or at the very least proportionate giving? Nakita natin nung nakaraang taon na tithing is not emphasized in the New Testament and we should not. However, the fact that it is a duty is clearly asserted at maliwanag na idinidiin sa katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 23:23 na ito ay dapat gawin bagamat may mas matitimbang na mga bagay na sundin katungkulan, pero katungkulan pa rin ang pagbibigay ng ikapo. At maliwanag din ang sinabi sa unang Korinto, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. That is proportionate giving. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon materially, it should be reflected in your giving. Now, gusto ko lang panariwain yung sinabi natin noong nakaraang taon tungkol sa tithing, dahil maraming magsasabi, ceremonial yan at hindi na natin kailangan ngayon. Maikukumpara natin ito sa Sabbath. Ang Sabbath at ang tithing, pareho silang may mga sangkap na ceremonial at ang mga yon ay inalis na. So there are elements in both Sabbath and tithing that are legal and ceremonial. Inalis na yan. Hindi na tayo katulad ng Israel sa lumang tipan. May mga bagay na inalis na sa usapin ng Sabbath at ng seremonya, ng batas at ng tithing. Yan ay inalis sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, both Sabbath and tithing have creational and moral elements. Kaya nga, anong unang pangyayari ng tithing? Genesis 14, si Abraham ay nagbigay ng kanyang tithe kay Melchizedek. Melchizedek representing the figure of king and priest. At binigay niya kay Melchizedek ang kanyang tithe, and that's long, long before the Mosaic Law. Ang pinapakita niya, it was something created in us as blessed by God the instinct of an obedient human creature is to give a proportion, and that proportion is the tithe. So ganyan ang katulad ng Sabbath, tinanggal na ang maraming seremonya ng Sabbath, but the principle of one day in seven, which in the New Testament means the Lord's Day, on which He rose from the dead, is our Sabbath. But ganun din sa tithing, hanggang sa kasalukuyan nating panahon, ay nandyan ang tithing. Niliwanag rin yan sa 1 Corinthians 9:14. In the same way, ano yung sinasabi ni Paul na in the same way? Pinag-uusapan dito how ministers of the gospel are to be supported, at ang kanyang pinakita ay ang mga Levites. So, it's a principle in the New Testament, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. At itinulad ni Pablo sa mga Levita, ano ang mga Levita sa lumang tipan, sa angka ng Israel, sila'y tribo, pero hindi sila binigyan ng lupain. Yung portion sanang para sa kanila ay hinati sa dalawang anak ni Joseph. Patang Levites, wala silang lupain, paano sila mabubuhay? Yan ang niliwanag sa batas. They were to be supported by tithes. Now, ang sabi ni Pablo, in the same way, gospel ministers, if they are to carry on their ministry biblically, they should have no secular work. How are they to be supported? In the same way, from the tithes of God's people. Now, hindi naman ibig sabihin lahat ng tithes ay pupunta sa minister. Okay lang sa akin. Pero hindi ganun. Ang sinasabi ay mula doon, kukunin ang pagtustos sa nasa ministeryo ng Ebanghelyo, because he must focus his concern, his labor upon the sacrificial demands of ministry. And to me, I see the wisdom of this arrangement. Hindi ko magagawa ang aking ginagawa kung ako'y magkakaroon pa ng secular concern. So the point that I'm making is, you see the continuing duty of tithing, although not emphasized, only because we have greater blessings. So huwag kang magkaroon ng minimal attitude, nabigay ko na yung tithe ko, tapos na. That's not New Testament spirit of giving, kundi it's just your minimal duty, but you must give more. That's the idea ng tithing. So bakit nagiging maramot ang ilang mga nagaangking Kristiyano? Maaring marami sa kanila hindi naturuan, lalo na kung nasa iglesia silang walang gayong pagtuturo. But one thing I can tell you is, you are not such people. You are not untaught pagdating sa mga bagay ng pagbibigay sa ating ministeryo ng iglesia. So some nurture the idea that money is not a spiritual matter of concerns, kaya hindi dapat pinag-uusapan sa iglesia, hindi yan spiritual. So kagaya ng ating sinabi, money, when used for worship and ministry, is a spiritual tool. Spiritual na kasangkapan yan kapag ginamit sa panambahan at ministeryo. Kaya ang bili ni Pablo, lalo na doon sa mga mas may kakayahang magbigay, ang mga mayayaman, pag ginawa nila ang talagang pagbibigay at pakikibahagi, he said, they are storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. So using money for spiritual concerns is itself a spiritual tool. May kaugnayan sa mga bagay na spiritual. Kaya dito makikita natin na ang pananalapi ay may kaugnayan sa ating spiritual na katayuan, kung paano mo ito gagamitin sa iyong saloobin. Naalala niyo yung encounter ni Jesus at Zacchaeus. Si Zacchaeus, tax collector, ngunit nang siya'y sumampalataya sa Panginoon, anong unang-unang nagbago sa kanya ay ang kanyang saloobin sa pananalapi. It is an evidence of repentance when a person transforms his attitude concerning money. Now, yan ang unang dahilan. Ang ikalawang dahilan ay they justify it by their financial scarcity. Sabi na, sasabihin nila, eh, kakarampot na lang ang nasa akin. Tingnan nyo yung iba na mayayaman, silang magbigay. Kaya minsan kay kanilang ikinukumpara, may mga taong mayayaman. O kapag kaarawan niya, siya si Richie. Talagang saganang-sagana. At kaya niya. Hindi naman natin sasabihin, huwag kang maging masagana sa iyong paghahanda. Kung kaya mo naman. Pero yung iba ay birthday din. Pero siguro ilan lang ang kanilang pagsasaluhan. So the idea is then instilled na kapag salat ka, hindi mo kailangan mag-isip ng tungkol sa pagbibigay. And there are some of you who probably, ayan ang iniisip ninyo. Eh ako nga kulang na sa akin. Kulang na sa budget ko. Marami akong kailangan gastusin. Idadagdag mo pa yung simbahan. Paano na lang? Kaya ang kanilang nakikita ay hindi nila tungkulin ang magbigay dala ng kanilang kasalatan. But that kind of attitude betrays that church concerns to you are not a priority. Ang ibig sabihin, pag gagawa ka ng budget mo, isipin mo na lahat ang gastusin. At saka ka magkakaroon ng konklusyon, ay sorry, wala nang natira para sa iglesia. Ibig sabihin, inuna na ang lahat, ang iglesia nasa hulihan. At kadalasan, wala nang natira para sa iglesia. Eh, kagaya rin niya ng mali doon sa ang pag-budget nila ng time, trabaho at iba't ibang gawain, wala na para sa panalangin. Samantalang kung itrato mo ang panalangin na priority, hindi yan mawawala ng oras. Ganon din sa pananalapi. Kahit nasabihin mong ikaw ay salat, kung nasa prioridad mo ang pagbibigay sapagkat matimbang para sa iyo, ang gawain at ministeryo ng iglesia, hindi mauubusan kung ito ay yung titimbangin ng nararapat. And besides, we have teachings in scriptures about the widow's mite. Alam niyo, sinabi ng Panginoong Hesus diyan, mas may binigay pa, mas malaki pang binigay ng balong ito, bagamat kung ikukumpara sa mga mayayaman, ay kaunti. Ngunit ang sabi ng Panginoon, she gave out of her poverty where the rich were giving extra from their abundance. Not only the widow's mite, the Macedonians na kinumen ni Apostol Pablo, sinabi niyang out of their poverty, hindi lang poverty, their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Bantog ang kahirapan nitong Macedonia at this time to the point that Caesar, the emperor of Rome, in fact, exempted Macedonia from taxation. Dahil nga sa sobrang hirap, eh, tiyak apektado yung mga mamamayan. Pero tingnan yung sinabi ni Pablo, hindi sila pumayag na hindi tanggapin ni Pablo ang kanilang ibinibigay. Why? Because they gave themselves first to the Lord and then to us. Yan ang sukatan, pagsubok sa ating saloobin. Kung ikaw ay salat, nabibilang ka sa tinatawag ng mga dukha, hindi maaring ang konklusyon ay wala kang maibibigay. There is a promise of sufficiency to those who abound in 2 Corinthians 9:8. God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things. Lagi kong binibigyang pansin ang pagbabaligtad ng marami. Pagdating sa mga all things, gusto nila they abound. Pagdating sa grace and good works, okay na sa kanila ang sufficient. Samantalang sa Panginoon, baligtad yan. Ang pangako niya is not abundance. Now, some will have abundance and that's bonus. But God's promise is what? Sufficiency. Kasapatan. At kapag ikaw ay nagiging masagana sa paglilingkod sa Diyos, ang kanyang pangako ay sufficiency. Isang paborito ko sa linyang yan ay yung sinabi ni David, Psalm 37, I have been young, now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Na naging bata ako, matanda na ako, Ngunit hindi ko man, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ng Diyos ni ang kanyang mga anak ay namamalimos. Hindi mangyayari yan sa isang tapat na lingkod. At ito ang ating panghawakan na pangako. But then thirdly, why a person may be miserly, eh papasok na ito sa pinaka-attitude niya, stingy in material possession. Siguro talagang maramot siya sa panglahat na usapin ng pagbibigay at sumaklaw na rin sa kanyang pagbibigay sa iglesia, a grudging spirit ng kanyang pagbibigay. So, pag nagbibilang siya sa kanyang pitaka, ay lagi niyang iniisip na hindi dapat masagana. So, the character of the miser, remember, Proverbs 11:24, there is one who scatters, that's the giver, and there is one who withholds. In other words, the attitude of miserliness is not measured by what he has given, but by what he has withheld. Ano yung kanyang itinira sa kanyang sarili? At siguro nakita niya, ah, may extra pa ako. Ito, ibibigay ko. And that's miserliness. And the attitude of the miserly can be explained by one sin. And that's covetousness. Covetousness is the sinful spirit that measures life by possessions. So parang pakiramdam niya, may nawawala sa sarili niya sa tuwing ibibigay niya ang kanyang possession. And the bigger, the more withholding his attitude becomes. But Jesus warns us, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. So yan ang isang suriin natin. Now, take note, covetousness can happen, can afflict both rich and poor. Ang kasakiman ay maaring manahan sa isang mayaman o sa isang mahirap. Huwag natin isipin ang mayaman lang ang may kasakiman dahil punong-puno siya ng pananalapi. Maaring isang mahirap, wala nang inisip kundi makaahon sa hirap niya, yun ang buhay niya. At yan din ay covetousness, and that is something that we must take care we don't fall into. At dito natin hamunin ang ating mga sarili. Paano natin ma-mortify? Paano natin matanggal ang anumang diwa ng pagkamaramot? May I challenge you first, meditate on blessings of God on your life. Yan ang inawit natin kanina. Count your blessings. Ang masasabi ko, God is good and generous to mankind in general, sa nakararami, sa pangkalahatan. Yung sinasabi ng Panginoon, be good to even your enemies, and you will be like the sons of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. That's our God. Pinagpapala niya kahit ang hindi mapagpasalamat. Narin ang taong angal lang angal mula sa kanyang pagkagising. Siguro pati sa panaginip ay angal lang angal. And yet gigising siya sa pagsinag ng araw ng Diyos. And that's what the Bible tells us. God makes His sun to rise both to the righteous and the wicked. Angal tayo ng angal sa ating mga electric bills. Gaano ang energy ng araw na tinatamasa natin? Solar energy. And the bill? Free. And walang brownout. And yet, masaganang ipinagpapala ng Diyos at narito ang taong maangal, sige pa rin ang pag-angal na parang hindi siya binibigyan ng Diyos. Now, that's true for unbelievers. Believers have all the more reason to be thankful to God because beyond the material, physical, financial blessings, we have the greater blessings. Sa konteksto ng pagbibigay, sinabi ng Panginoon, you know the grace of, sinabi ni Pablo, you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sakes He became poor that you through his poverty might become rich. And towards the end of that chapter, verse 15, he said, thanks be to God for his indescribable gift. And that gift is Jesus Christ. Eh, wag nating isipin nagiging maramot sa atin ang Panginoon. So one thing that I can tell you, I can ask you is meditate on God's blessing upon your life. Secondly, discipline the budget of your finances. If it is a duty, honor the Lord with your possessions, pag-isipan. Dapat nating pag-isipan, ihanda. And here, let me say, if we are to be disciplined, deficiency is often the result of undisciplined lifestyle and expenses. Kung wala kang disiplina sa paggastos, ay mauubusan ka na. The discipline here is to learn to live within your means. Live within your means and you will have something to give, which is part of your worship to God. And finally, let your giving, as I said at the beginning, be an act of worship. Cultivate a worshiping spirit in giving. In the midst of exhortation to worship, the sacrifices of your lips in praise, the writer of Hebrews 13:16 says, do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. It is also a sacrifice. Siyempre, ang language na yan ay from the Old Testament, sacrifices as act of worship, and your giving and sharing is also an act of sacrifice. So how was your sacrifice today when the offering bag was distributed? And I'm not asking about the amount. I'm asking about your heart. Tinatanong ko ang iyong puso sa iyong pagbibigay. So my challenge to all of us is to remember God has never been miserly to us. Let us never be miserly in God's cause. And again, that miser character is not in the amount given, but in the spirit in which it is given. Any question, thoughts, perhaps testimony about matters of giving? Yes, fish.
Hello. Ayan. Are there any specific commandments of God from the Bible na ano parang basta it's a command and it it expresses God's desire for us to give. Tapos ayun, I'm asking this kasi parang tingin ko parang giving is parang nagiging optional lang siya dahil it's just something like na in-encourage ka to do, but it's something na hindi talaga it's not a command or something.
Well, binigay ko kanina yun sa 2 Corinthians 9, which is about giving, scattering, and in fact the whole context ng chapters 8 and 9 ng 2 Corinthians is about giving, because Apostle Paul ay naglilibot siya sa mga iglesia para sa kanilang mga kaloob, and he was giving their apostolic command. An apostolic command is God's command. Kaya pagdating sa command to give, there are explicit and positive commandments na magbigay. However, the reason why that is again and again repeated is because the spirit of giving sa Biblia of gratitude, not simply as a duty but as a response of gratitude to God, dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos kaya maluwag tayo na nakapagbibigay. So yes, there are commandments, but more than commandments, there's the motivation na magbigay because God has been good to us. Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Carol.
Siguro, Pastor, ako personally, isang nakatulong din sa akin yung sa giving is like remembering that everything that we have, maski yung capacity to work, yung talino na ibinigay sa atin, ay lahat nang gagaling sa Panginoon. Yung opportunity na pinagkukunan natin ng ating income, kung halimbawa nagtitinda tayo, yung mga customers na, yung mga nagbumibili sa atin, lahat yun ay nanggagaling sa Panginoon. So in short, lahat ng ating source ng pinagkakakitaan ay galing sa Panginoon. Magi yung pagkain, bigay man yon sa atin, ay galing sa Kanya. Kaya marapat lamang na magpasalamat tayo sa pagbibigay ng tithing. At saka, yun nga, dahil iniutos niya yon, yun lang. Because I remember, Pastor, I once had a Bible study with a child na ang sinabi niya, so it's like stealing from God pag hindi nag-tithe because everything comes from Him and then we are going to withhold that from the Lord, not tithing for whatever He has given us. So it is like stealing. So it stuck to my mind when that child told me about it. So parang in my, personally ako na is oo nga, it's right. It's like stealing to from the Lord kasi siya naman ang nagbibigay ng lahat. So, yun po, Pastor. It's a great parang motivation na I don't have any right to withdraw something from the Lord. Kahit pa may mga utang or sa tingin natin wala, hindi enough because the Lord had always been faithful to provide even our food daily. So it's part of, gaya nga pa na sinabi niyo, worshiping in being grateful for what He had given us.
Okay, thank you, Carol. Tama yun. Even our capacity to work, earn income is from the Lord. Nang papasok pa lang ang Israelites sa Promised Land, isang warning sa kanila ng Panginoon ay, lest you forget. Deuteronomy 8 and verse 18, it is the Lord who gives you strength to gain wealth. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang magkaroon ng yaman. Kaya huwag natin kalimutan, what is your tool for income earning? Maaring lakas, galing, talino, lahat ng yon ay sa Panginoon na maaari niyang bawiin kailanman. 2 Corinthians chapter 9, sinabi rin, God gives seed to the sower and bread. So both the raw product, raw material, and the finished product are from the Lord. That is why we pray sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Our daily bread is given by the Lord. Other thoughts? Yes.
Ay kita natin na faithful talaga siya sa lahat sa pagbibigay natin, parang may element doon ng una, thankfulness, at saka yung trust. We trust the Lord, kagaya nga na pag-usapan natin na siya talaga nagbibigay strength, work, and everything. Hindi ko makalimutan parati yung pinipreach sa atin na what I have this bread and meron pa akong Christ doon. So yung being a miser sa ating pagbibigay, syempre sa buhay natin bilang Kristiyano, nangyari din sa atin sa mga panahon na ganon. Pero mas maganda parati na sa bawat pag-worship natin sa Lord with thankfulness sa lahat ng binigay niya for the week, we give back to God, yun ay hindi siya burden kasi, yun na nga, ito ay pag-worship natin sa Kanya. We trust God for what He gives us. Tapos, through the years, hindi talaga nagkukulang ang Panginoon sa mga needs natin.
Okay, thank you, Tess. And it should not be a burden when you know how God has been generous to you. At ang ibig sabihin niyan ay huwag ka lang mag-isip ng iyong buhay, ng iyong ikasasarap ng mga tinatamasa. Isipin mo ang ministeryo ng iglesia, ang mga pangangailangan ng mga ministeryo. Kaya kung mas nagbibigay tayo ay makakabilit siguro tayo ng mas maayos na sound system. At hindi tayo nag-i-struggle dito. Other thoughts? Tina.
Sa totoo lang po, Pastor, sa likas po ng tao, nandun po talaga yung pagiging makasarili po natin. Pero yung kanina po, sa devotion po namin nung mga bata nga, yung wise men na pumunta doon po kay Jesus nung siya ay pinuntahan, yun po ay nag-worship po sila to worship po ang Panginoon. Pero doon po sa kanilang worship, kasama po doon yung kanilang gift. So sabi ko nga po sa mga anak ko, sa pag-worship natin, hindi pwedeng maihiwalay yun pong ibigay, yung magbigay ka out of your act of worship. So yun po yung pinaka-recent na devotion po namin ng mga bata. Ngayon, yun pong doon sa widow's mite, bilang isang balo po, ito po ay gusto kong sabihin, hindi po para yung ako po ang ano, para makita nyo po kung paano po talaga ang Panginoon in-honor po niya yung widow doon sa kaninang pinakita ni Pastor. Pero yun po, magmula po nang ako ay naging balo, talagang mapapatotohanan ko po na kailanman hindi po kami pinabayaan, hindi po kami iniwan ng Panginoon, na nagtataka po ako, pero totoong-totoo po yung mga salita niya that He is able to do exceedingly above all that we ask or think. Hindi po double figure ang sweldo ko. Umaabot lang po yun sa double figure sa pag nabibigyan po ako ng anak ko. Pero meron po akong tatlong anak pa na nag-aaral, dalawang college, isang elementary. Nung mga nakakaraang taon po, isang balo ako na sumusuporta po sa dalawang balo, yung nanay ko pong balo, at doon po sa naiwan po ng kapatid kong bunso na balo din na may limang anak. Pero yun po, yung nakita ko kung papaano po niya lahat, hindi po niya talaga pinagkulang kami sa lahat ng pangangailangan, na lagi pong nandun talaga kasi po yung ibigay po sa Panginoon, kahit maliit yung natatanggap na ibigay po sa Kanya. Nang yun nga po sabi ni Pastor, ay meron kang, hindi tinitingnan ng Panginoon yung halaga, pero yun pong yung heart mo na nandoon sa, isinasama mo dun sa offering plate, dun sa offering bag, na Panginoon, ito ay dahil sa sinasamba kita at nagpapasalamat ako sa lahat ng pagpapala na ibinibigay mo. So yun nga pong mga biyaya na hindi po material, kundi yung lahat po ng mga biyayang binibigay niya sa atin, sa pamilya natin. Tapos nandun pa po yung ibinibigay niya yung kakayahan na pag may nangangailangan po, ay nakakatulong ka pa. So sabi ko nga po yung sa widow po ng Sarepa, na parang ito na lang yung ano ko, pero sabi ng Panginoon, ibigay mo nung nangangailangan si Elijah. At yun pong yung katotohanan po na sinabi din na i-lay up po natin yung treasures natin in heaven. na hindi po mananakaw, hindi ito kakalawangin, kahit gaano man po yun. Yun din po yung naka-encourage din po sa akin dun po sa yung Dorcas po na mag-support po dun sa Holding the Rope. Yung alkansya po natin na pinapaikot dahil si Dorcas din po ay full of good works and many believed on the Lord dahil po dun sa kanyang ginawa. Yung kahit ano lang, kahit na piso yon, kahit na 5 piso yon, kahit na anong coins yun na nilagay mo, pero bine-blessed po ng Panginoon in an amazing way na hindi mo kayang yung joy ay nandoon at yung katotohanan na pinapatunayan ng Panginoon yung kanyang salita at pangako. So, totoo po na pag nagbigay ka po sa Panginoon, siya po yung hindi mo kayang... Basta yun po, yung my heart is full of joy sa lahat-lahat po ng ginagawa ng Panginoon. Ipinapakita po niya sa akin personally doon sa mga... lahat po ng sa lahat po sa buhay ko. So talagang doon po ay pinupuri ko siya at pinapasalamatan at pinapatotohanan ko po na pag po ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon sa pagsamba at sa pagbibigay, kailanman po hindi po niya tayo pagkukulangin dahil He is our Jehovah Jireh na una pong nagbigay sa atin. So yun po, salamat po sa Panginoon at pinupuri ko po talaga siya.
Okay, Murad. Maraming salamat, Tina. And maganda yung analogy doon sa widow of Zarephath na pinuntahan ni Elijah at isang vat of oil na lang daw natitira sa kanila at ubos na. Pero habang nandoon si Elijah, hindi yun naubos. Ang ibig sabihin, as this widow was a supporter of the Word of God which Elijah represented, ay tinutustusan siya ng Panginoon. At ganun ang pangako ng Panginoon sa atin kung ating bibigyan ng prioridad ang kanyang salita ay tutususan niya tayo ng kasapatan. Any other thoughts? Thoughts or questions? Brother Joe.
Pastor, can you elaborate more on ano, sa 2 Corinthians 9, verses 6-7? Some of the believers, kasi naging principle nila to sa kanilang pagbibigay. My question is, kapag ito ba ang kanilang sinusundan most of the time, let's say hindi sila nag-tithes, no? And then they give bountifully sa gawain. Although they are not supporting the tithe system, sila ba ba yung nagkakasala?
No. As we have said, we are not underscoring the tithe as the be-all, end-all of giving. There are people I know, like yung sinabi mo, na I know they are giving much more than the tithe, and they don't believe in the tithing as binding sa New Testament, and they are liberal. And there's na wala silang ginagawang kasalanan. Naniniwala ako na when they give liberally and their gift is well pleasing to God, but they don't believe in the tithe. Much worse is a person who believes in the tithe and yet gives less than the tithe. That is miserly. Now meron ding they believe in the tithe and they give more than the tithe, and I think that's the best. That's the best situation because they understand the word and at the same time, they give beyond the duty ng tithing. But the person who gives liberally, not believing in the tithe, is just as liberal as the person who believes in the tithe but gives more than the tithe. The worst is a person who says he believes in the tithe and yet gives less than the tithe. Myla.
If I may add, merong naniniwala sa tithing and ililimit niya lang yung sarili niya. So, ang alam niya ay faithful siya sa pagbibigay. Stricto siya na tight ang ibibigay niya. But other than tight, kahit kaya pa niya magbigay, ay gagamitin pa niya ang word ng God na tight lang ang hinihingi So I think that's another very sinful kind of giving.
Yes, that also is a minimalist attitude. Hindi yan liberal giving. Pag sinabi mong liberal, ay maluwag. So hindi lang tithe na banggit ni Carol kanina about stealing from God. That's actually a biblical word. Malachi chapter 3 and verse 8, my people have stolen from me. And they ask, in what way have we stolen from God? In tithes and offerings. So tithe is just one form, which is the duty giving. Offering is cheerful giving. So yun ang dalawang form of giving. Duty giving and then cheerful giving because you were blessed by God and you give proportionately. Any last thoughts? So sana muli nating pagbulayan yung ang mga pagpapala ng Diyos sa atin in many ways. Materially, yes, but for Christians, even more than that, the blessing in Christ and the salvation blessings we enjoy, this should be enough for us to be motivated to be not miserly, but liberal givers. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa paalala na tunay kang naging masagana sa iyong pagpapala sa amin mula sa mga tinatamasa namin sa araw-araw. Ang sikat ng araw, ang mga na kinakain namin at marami pang bagay ng pagtutustos. Nawa Panginoon, ang mga bagay na ito ang siyang maging udyok sa amin na labanan ang anumang diwa ng pagkakait sa mga bagay ng ministeryo at ng iglesia. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang mapagsambang puso at ang katunayan na muli-muli mong ibinigay sa amin ang aming kailangan. May mga panahon na akala namin ay wala na, ubos na, subalit nagpakita ka ng mga paraan upang kami ay kustusan. Kaya dahil dito, naway malabanan namin ang anumang diwa ng pagmamaramot sa halip ay maging maluwag kami sa aming pagbibigay at nawa sa aming pagbibigay, gawin namin itong sumasambang diwa. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.